الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza ekitiibwa Allah tumutendereza tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neebaza abaisiraamu abajjumbidde bwe muti abalala ne batuula ne wabweru olw'obufunda bw'ekifo abalala tubasanze baddayo tubebaza mwebala omulimu gw'ettendo ogw'okujja okuyiga eddiini ya Allah tabaraka wa taala ntwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi abakulirwa divisioni ya Amiri Sheikh Ishaq era nga bembalabye ne ba Amirati mumasajidi ez'enjawulo nsiimye nnyo okulaba kuba siraamu b'amasigiri y'ensambwe nagendayo emabegaawo neseeka nagwiru nindabanga bambi abakyala abo baagala okusoma eddiini yaabwe saba Allah abanywezi n'abakyala abali mu masajiri ez'enjawulo nga mwetaaga okusoma eddiini saba Allah abanywezi maama waffe Aisha yagamba ng'asabira abakyala baba Ansari yaganti rahimallahu nisaa al-ansari Allah saasira bakyala baba ansari kana la yamna'uhunna al-haya an yatafaqahna fi dinillah abakyala b'ensonyi tezaabaziizanga kujjanga mu ddala za kusoma ddiini yani ya Allah tabaraka wa ta'ala so abakyala mwenna abafaayo kujja okusoma eddiini muliko edduwa ya maama wafaani Aisha radiyallahu ta'ala anha okubeeranga mwagala okukenkuka mu ddiini ya Allah ekyo nga kiwedde ngenda kukuutirayo ebintu bisatu nga tetunnagenda mu bibuuzo ekisookera ddala okuutira abasiraamu abali wano okukola kukuutira abasiraamu abali wano okukola ki okukola okukola mwe muva ebibala ebisobola okuyimirizaawo ibaada eziwera ebibala ebisobola okuyimirizaawo ibaada nga zaka nga ramadan nga hijja n'essola nga mwebi kukola Allah kwayisiriza katukuutira abantu buli kantu konna k'osobola okugyamu oluzuku na kabeere wasingisi bibiri tokanyooma kakole ki kakole nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawana daawuda alayhi salatu wassalam naga nti daawuda oyo mu birungi bye yali ayina yakolanga emirimu ekyasinze okubeeranga egy'enkizo n'afuna risiki ng'eva mu ntuuyozi ng'akola mirimu kati mbakuutira fenna twefeeko bananga abakaafu bayina enteekateeka y'okulwanyisa obusiraamu nga bayita mu kukozesa amagezi emabega awo baatandika puroguraamu gye bayita watooto mugimanyi bulungi watooto kitongole kyajjirira mmwe kubalokola mu abasiraamu naddala abavubuka n'abaana baki abato baatuula abantu batonotono mu ntandikwa nga basonda akasente katono okwagala okulokola abaana bamwe olwaleero bapaakinga wali ku Kampala Road yaabwe bweyugiriki awali ekitebe kyabwe emmotoka ezisukka mu bikumi ebimeka ne baleeterako n'ogumotoka ogunene gwa sente kukuŋŋaanya ki sente endowooza eyo nammwe musobola okugifuna nimwe kunganya abatono tunenga mu planning identity emyaka ja fitan tina kitwagala okubira emyaka ja fabi tina kitwetaga okubira so sikwetulako okutuko okubiranga obwavu tweyaguza luji tubere bagezi nnyo ku nsonga ezikwatagana n'ensimbi abantu baffe basobola okubiranga bakola ibada ezitakolebwa abantu ba bulijjo nga sijja insha Allah ta'ala. Ensonga eyokubiri, nkuutira abayisiraamu okufaayo okusoma eddiini buli lwaggulo n'emisana abakyala oluvannyuma lwa maalibi dalasa zongerwemu amaanyi ba miiru olw'ensonga abantu okutegeera Allah waffe tuyitira mu kukola ki dalasa ezo. Omuntu osobola kusoma mulundi gumu mu wiiki n'olowooza nti ojja kusobola okukola ki okuyiga eddiini n'ekibeerewo buli lunaku kibeerewo buli lunaku. Nsanyuse nnyo nga Sheikh Isaka agamba batandise puroguraamu ya ibtida abantu okusoma batandike n'okufuna satifikeeti. Bannaye tulaba ebivandulo eno waggulu gye tubadde tuli oba gye tulabye mu kulonda okubaddewo kwa Uganda Muslim Supreme Council, omusajja ayagala kufuna kifo naye nga wallahi talina yadde ka document konna kayi. Kati abaana baffe tetemubakotogera mubaleke basome eddiini be balina okuweereza eddiini. Eduniya ya alhamdulillah ne bw'otagikuutira eduniya ne bwe eduniya abantu bagitegeera naye eddiini tukayana n'abazadde okubaga nti omwana agenda kutuula saabya yeerabidde nti waliwo anoonya akawandiiko kaki kasaabya. Puroguraamu ya Sheikh Isaka mugiteekeko amaanyi abakyala abakulu n'abasajja abakulu nayitako enakasero wali mu muzikiti kati olwaleero balina abayizi abasukkira ddala mu ebi mu bitaano basoma lwa mukaaga na sande bo beerwanako basobole okubeera nga bafuna dokumenti ezo. Naffe ab'emikono twefeeko insha Allah tulwanyise okusoma kw'ekikulu batuula ebibuuzo gye tutuuza abaana mu masomero gaffe kati twefeeko twerwaneko abaana baffe basome baleme kwejjusa gye bunajja nga beenoonya bwenoonya. Ekisemberayo ddala insha Allahu taala tugende mu puroguraamu y'ebibuuzo okuutira abakyala okuzaala ebintu mbijjeemu omuzannyo muzaala baki muzaala abaana. Abakyala balina ensonga zebeekwasa naye muzaala abaana zembabuulira abaana abo okutegeera obulungi bwabwe nga Allah abakuzizza obalaba olaba ku Maryamu olaba ku Suhaira wa Sheikh Sudir olaba kwani Bassaamu ng'obalabako bandi batudde awo ate waliwo ekiseera bw'oba obakutte bulungi n'obateekateeka bulungi obagenda okufuuka ab'omugaso gy'oli mu maaso ga Allah singa onaabo bafudde mulimu. Mwalimu omu yawandiika ekigambo aga nti alwaladu amalu fa aidduhu omwana mulimu naye muteeketeeke asobole okufuuka omulimu muki omulungi. Sebo nkomyawo insha Allah tugende mu bibuuzo tute abantu bagiddeyo waabwe.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alaikum salaam. يقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا ومن توقوا تكويري بوافني ادموا فنوز نبي يقام omuntu bw'akwata ku bwereere bwe addemu afune ki wuzu. Eryo etteeka erimanyikiddwa newakubadde nga waliwo hadithi nga baabuuza lumu ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamubuuza kukwata kubwerere naga nti innama huwa bidu mink, kibaita obwerere kitundutundu kuggwe. Naye kino ekigambo ekyasembayo kye kituufu nti omuntu bw'aba ng'akutte ku bwerere bwe alina okuddamu n'afuna ki? Wabula tujjamu bino wammanga, omuntu akutte ku bwerere ng'asitanja oyo aba ali mu prosesi yaki? Yawuzu. Kube tolina woga nti emuweddeko. Omuntu akutte ku bwerere ng'anaaba oyo aba mu prosesi yaki? Yawuzu. Era muleka tolina bw'ojja kunaaba nga tunaabye bitundu bimu kuwani kuggwe. Kati sala amagezi obeere ng'okola ki? Ng'obinaaba era oba toweddeeko ki? Toweddeeko wuzu paka ng'omalirizza okunaaba ate n'oddamu n'okola ki? Okwata ku bwereere. Ekirala bye twegendereza kye bayita okukwata ku bwereere biduuni ha'il, kukwata ku bwereere ng'olugoye teruliiwo luno, ng'okutte ku mubiri olugoye luno terukola ki? Naye bw'olukwati bw'obukwatirako mu lugoye kitegeeza nti ekyo tekimalaako ki? Wuzu. Omwana omuto bwe nkwata ku bwereere bwe wuzu enzigwako. Abawalimu bagamba nti singa iza balaga sinna tamyizi, bw'aba atuuse mu myaka gy'okukola ki? Gy'okwawula, myaka mu musanvu gye beegattirako. Singa aweza emyaka omusanvu kitegeeza naye bw'okwata ku bwereere bwe kisobokera ddala bulungi wuzu okukola ki? Okuggwako inda kathiri min ahli al-ilm, bangi mu bawalimu bakyogera ekyo wallahu ta'ala alam. Wabeera omufumbo naye nga takola zake mukakatako. Omuntu atayina ssente oba atayina kyasobola kujjamu zaka, zaka tesobola mukakatako. Era omuntu bw'abeera nga ayina ssente era nga tezinnaba kuwera nisabu, zaka eba temukakatako. Omuntu asobola okuba nga n'okukola akola naye ng'ensimbi z'alina teziwera ki? Zivaamu zaka. Zaka baagiteekako obukwakkulizo bubi obukulu. Akakwakkulizo akasooka bulugu nisabi, ye muntu okubanga akuŋŋaanyiza ssente ne ziwera oba ebisolo ne biwera oba ng'ebirime byalimye biweze zaka ebivaamu zaka. Amma ebisolo eŋŋamiya erina kubeera nga ziri eŋŋamiya mmeka? Bwe ziba tezinnawera ttaano nga ziri nnya tetugyamu zaka. Ente zirina kubeera makumi ameka? Bwe ziba abiri mu mwenda tetugyamu ki? Embuzi zirina kuba makumi ameka? Bwe ziba asatu mu mwenda tetugyamu ki? Tetugyamu zaka. Essente eza naqdaini zahabu wal fidda, bwe tuba twagala okujja mu nsimbi nga tuwa mu fidda, zirina kuba ennaku zino emabegaawo zibadde miliyoni emu emitwalo ana n'ezigwamu. Naye esobola okulinnya okusinziira ku katale ka ffeeza oba ka siliva muki gye bazitundira n'egenda paka ku miliyoni emu emitwalo kinaana. Amma bwe tuba tutunuulidde zahabu goldi, ye ensimbi ezikolebwa mu zahabu zituukira ddala miliyoni kumi na mwenda n'okweyongerayo okusinziira ku bbeeyi ya goldi muki ya gulaamu ya goldi mu katale. So na bwe kityo omuntu alimye ebimera eby'empeke amala kuweza kilogulaamu zirukaaga mwana mu mmeka? Mu ttaano. Eyo ye niswaabu gy'ayina okubeera nga ajjamu ki? Zaka. So tugamba tutya nti omuntu bw'aba tannaba kuweza niswaabu eyo kigere ekyo oyo aba mwavu tateekeddwa kuwaaki? Zaka. Akakwakkulizaako okubiri ke baateekako baga nti an yahula alayhi alhawla oba alhawlu, kwe kubeera nga kuyitako omwaka omala okufuna ssente ezo, ente ezo, embuzi ezo, okuggyako omuntu alima ow'ebirime kulina okubeera nga kuyiseeko omwaka nga gukoze ki? Nga guweddeko. Naye abawalimu beegatta bangi nga balaba nti oli bwaba awezezza ku ntandikwa y'omwaka kikkirizibwa takdimu zaka okukaddama zaka kabula alhawli ng'omwaka tegunnakola ki tegunnaggwako kitegereka tayib kakati omuntu bwabeera nga mwavu taina kuwazzako yaweebwa buweebwa ki zaka nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tifa'inuhum ata'uka fi dhalik we bakugondera mu kyessola fa'alimuhum basomese anna Allah aftarada alayhim sadaqata Allah yabalalikako ki zaka tu'ukhazu min abniyaihim evamba nagagga waturaddu ila fuqaraihim nedda mbamufuna ki bamufuna mpola kati atannaba kutuuka kuwa zaka gweebwa buweebwa ki zaka wallahu ta'ala a'lam naye tukutira abantu kukola
sheka bwebanga mmaze okuwuulwa naye nga waliwo abaana bemazaalako awunako balitwa mubaana bobwe
akuwaluza abawalimu ku kibayita waladu zina omwana w'obwenzi zitegeeza omwana gw'ozadde nga maama we tewamuwowa mumaki mu mateeka gwe bayita omwana w'obwenzi kitegeezaamu omwana gw'ozadde nga maama we tewamuwowa mumaki bonna abazaalibwawo babeera awuladu zina baana baki babwenzi okujjako bajja mu hali emu nti ayinza okuba nga omukyala n'omusajja babadde bakristu nga babagatta muki mu kyaki kati Allah n'agira ne basiramuka abo tetuddamu bawuwa era abaana mulhaqu bihima tubatwalira ku bo oba kitegere kisi abaana babasikira bulungi babeera baana ba halali barakallahu fiik ekyewuunyisa bye babuuza gyebiri omusajja kyala asobola okubeera awo ng'alina omukyala nga omusajja nga takola ki nga tasaala bwubeera n'omusajja nga tasaala okola ki omuntu atasaala tusooka kutunuulira hukumu ye okusooka kwa byonna abawalimu baayogera kawulu ennene bbiri ku muntu atasaala kawulu esooka ye kawulu ya jumuhuru lulama ega nti taaliku sola yukutalu hadda omuntu aleka esola tumukwata ne tumutta nga ye haddi ye eya jumuhuru lulama kawulu eyokubi ye kawulu ya imaamu ahmad bnu hambal egamba nti taaliku sola kafirun kharijun min almilla omuntu aleka esola abeera saaba kafiri avudde mu busiraamu ebigambo ebyo mbiwulira bayina obujulizi imaamu ahmad yagamba ti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al ahadu allazi bainana wa bainahum ssala endagaano oba enjawulo allah gye yateekawo wakati waffe n'abakaafu kukola ki faman tarakaha faqad kafara omuntu aleka esola abeera saaba kaafu kyeyali ategeeza esola zetutegeezaamu ezikaafuwaza omuntu zeswala emmeka saalese kabuliya oba baadiya la naye aleka subuhi aba akaafuwadde aleka dhuhuri aba akoze ki aleka asuri abeera akoze ki aleka maghuribi abeera akaafuwadde neisha abeera mukaafu nabbi gwe yali ategeeza hadisi endala nabbi yagamba nti assolaatu imaadu ddiini essola yempagiru wagayimirizaawo eddiini yo gwe so omulala eyimirizaawo yiyo faman aqaamaha faqad aqaama addiini wogiyimirizaawo nga eddiini yo ekola ki eyimirirawo waman hadamaha ate agimenyawo faqad hadama ddiina aba amenyeyo eddiini ye kati olina kwerwanako oyimirizeewo ki eddiini bangi mubaganda baffe bazanyira mu ssola nebagitwalanga ekitaliiyo fe twakula bakadde baffe tebamanyi bukulu bwa ssola abasinga obungi
iranga basala yo wakuta nge mizikiti bagigula lwaddi wakuta nga ne ba mama bafaba mu bukaya babambala bwa ajja kasibimu abayingira wali nakasimulira nakakola ki bebitoyo byali twebazaaba walimu abazira bangula abantu nga bayikira mu dalasa zi okunyonyola abantu obukulu bw'essola n'obukulu bw'eddiini n'ey'obusiramu omuntu yenna singa aleka essola nga bbaawo amateeka g'eddiini gaga nti ustutiiba salaata mugambe adde ku swala gisaala emirundi emeka wa illa fariqiha wabaganye fariqihi mbeera nga omukola ki mwawuli mwawukaniki webikkootya n'omukaafu mu kikunta kimu n'omukaafu so mugende mubitunulemu abasajja ate se bwebeekangabiriza tayagala kusaala kuba mutwale wa bakulembeze n'asooka ayogera bigambogambo biki kyafu kyafu omulala namubanyumiriza yatukasukira mukazi ekkazi bambi kaali baali bamwita ruqayya mutonotono bwati tugenzeeyo omukyala alaga ensonga ze sajja ono teyeyisanga basiraamu tajjaako mu ddalasa essola za bulabe yabyogeranga ono yeepika bwepisi bwati n'akayoola kakazi kato twale mukazi wa mawulu ebyo abasajja abamu beekangaabiriza mu mbeera efaanana bwetu naye bya bulabe teweekangaabiriza waliwo olunaku lukaya lwalijja mu maaso ga Allah waliwo lwagenda okujja mu maaso ga Allah ng'akuwaako obujulizi mwebyo byewamukolako oganye okusaala ate tolina mpisa kkiriza bw'oba tosaala oddemu okole ki osaale barakallahu fikum kyekimu n'abasajja abawangala n'abakyala batakola ki webali wano leka sudiri atera okubaga abagolole ku mikono naye leero tebajja ggulo webali nga tusaala nabo naye ng'omukyali woka takola ki wekitibwa Allah yagamba nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa'muru ahlaka bissalati wastabir alaiha yamuga ti Muhammadi lagira abantu b'okusaala lagira mukyala w'okusaala lagira omwana w'okusaala wastabir alaiha kinywerereko la nasaluka rizqa nahnu naruzukuk walaaqibatu litaqwa ebikwatagana riziki Allah tabaraka wataala ajja kuggulawo tagenda bikubuuza so kigambo ky'okusaala kikulu nnyo kisobola okufulumya nannyini kugaana kusaala mu ddiini ya Allah
na sheeka njagala kumanya obubi obuli mu baasidde
ayagala kutegeera obubi obuli mu baasidde baasidde kitegeezaamu amazaali lunaku lw'amazaali oba amawuledi akati obusiraamu eddiini yaffe tetulinaamu mazaali tetugakuza n'okubeera nga nahtafiru biha nga tukola mikolo na biki na bikujjuku kubeere nga tuzikolera baana oba nga tuzikolera bakulu kebeere ya nabbi Muhammad oba nabbi Isa Christmas zonna zisigala ziriki ziri haramu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga kitugenda kugoberera enkola y'abatusookawo abayudaaya n'abakristo kigere ku kigere luta ku luki hatta iza dakhalu juhura dhabi okutuusa enva n'ayingira mu kinywa ky'enswaswa eyongerako kharubin kinywa ky'enswaswa nga kigenda kukwonoona mulimu ebiwuka ebigenda okukuluma la dakhaltumuhu yagamba nti nammwe mugenda giyingirayo basahaba baaliwo baatukiika ne baga nti alyahudu wannasara ya rasulallah otegeezaamu nti abakatuliki n'abayudaaya tugenda bagoberera nnyo mu bikolwa byako nabbi naaga nti faman bwebaba nga saabo mulowoozaani hadisi eri mu kitabu kya Muslim kati abakatuliki abo balina ebintu nti bebazuddezudde netubisiima netubigoberera mu byo bazudde baby shower Bibiani? Ebishawa. Era ogenda okulaba ng'abazadde naddala abakyala saba Allah abasaasira abakyala ba umma nekyeka bakola ebyo tebaliwo wano. Alaykum assalaamu wa rahmatullah. Tafadhali abakyala mbazi yaabo naffe tunaatera okumala inshallah. Alaykum assalaamu wa rahmatullah miirati. Akati ebigambo ebyo bya Baby Shower baasidde n'ebifaanana bwe bityo tubasaba abakyala abasiraamu mu byesonyiwe yadde bibanyumira obasanga ate kati babyongeddemu ssebo ebirungu bakusanga awo ku dduuka ne bakuyiira amazzi awo awo ku dduuka waliwo juzi twali awo tuli ku dduuka awo omukazi ne bamuyiira amazzi yenna n'agira bwati baketi nambe y'amazzi kiga kiki nga ndowooza nti waliwo olutalo kumbe mbusimayi bamwozaayoza bwe batyo bwe batyo bwozaayoza ebintu tebifaanana bwe bityo si biki si birungi obusiraamu bwabigaana era abasiraamu liveeko kukoppa bayudaaya nakukoppa bakatuliki barakallahu fiik.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Alaikum assalaam warahmatullah.
Sheikh, wensanga omwana omuwala nga yafumbikwa omukafiiri zikirizibwa omwogereza ne mweddiza
gwekibuziza bwasanga omwana omuwala nga yafumbirwa mukaafu mweyakkirizibwa omwogereza n'amweddiza ekituufu kiri nti omwana omuwala omusiraamu yaziyizibwa okufumbirwa omukaafu. Allah yagamba Quran Quran Allah yagamba suratu Al-Mumtahina ati la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Abakyala abasiraamu abawala abasiraamu tebabeerangako halaali eri abasajja bakaafu wala hum yahilluna lahun n'abasajja bakaafu tebabeerangako halaali eri abakyala baki abasiraamu. Allah bwatu bwagamba okumanya kyagenda wala abakyala abasiraamu waliwo endagaano nabbi zaataddeko emikono ng'omuntu asenguka okuva e Makka ng'adduse lwa ddiini ya siraamu sookujja e Madiina bamuzzaayo buzza naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwali obwo ng'abakyala abasiraamu basenguse mu jamaa bakooye obukaafu bamaze okusiramuka bazze e Madiina nabbi nga bimukwatako endagaano talina gimenya naye Allah yamugamba famtahinuhunna mubawe ebigezo fa in alimtumuhunna muminat wemukakasa nti bakkiriza abakyala abo fala tarjiuhunna ila alkuffar tembazzaayo mbaki mbakaafu la hunna hillun lahum tebabeerangako halaali gye bali wala hum yahilluna lahunna n'abakaafu tebabeerangako halaali eri abakyala abaki abasiraamu so tukuutira abasiraamu obutafumbiza baana bamwe baki bakaafu wano kimanyikiddwa naddala basenga abatalina ddiini aga ajja kuviira ewange bataata abatalina ddiini ajja kuviirawa ewange ekikolwa ekyo ogenda kukinnyonnyolako bingi mu maaso gani ga Allah tabaraka wa ta'ala. Singa musangayo omukaafu nzikirizibwa omwogereza bwe banga tebikuviire mu bizibu okole ki oyinza omwogereza ate n'ofuniramu ebiki ebizibu. Barakallahu fiikum jazakumullahu
biweddeyo
ebibuuzo biweddeyo za sabe ku dduwa tugende inshaallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في دروسنا اللهم اجعلها دروسا مباركة اللهم كثر فيها أتباعها اللهم كثر فيها أتباعها واجعلهم مباركين يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم كنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.